Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje katechezijoje mes kalbėsime apie vyriškumą. Ir šią valandėlę su jumis būsiu aš, Kavarsko parapijos klebonas, kunigas daktaras Nerijus Vyšniauskas. Taigi, pakalbėsime apie tai, ką reiškia vyriškas vyras ir ką reiškia vyriškumas. Koksgi yra tas tikrasis brandus vyriškumas? Koks vyriško vyro apibrėžimas? Atsakymas paprastas. Vyriškumas – tai tam tikrų stereotipinių vyro savybių derinys. Kaip nėra dviejų vienodų vyrų ar moterų, taip ir nėra universalaus vyriškumo suvokimo. Kaip suprantamas vyriškumas? Vyriškumas – tai visuomenėje plačiai paplitusi savoka, kuri yra gana dažnai vartojama siekiant apibūdinti stipriosios lyties atstovą. Egzistuoja posakis, su kuriuo veikiausiai nesutikti negalėčiau, jog vyru negimstama, o tampama. Vyriškumas su tuo yra labai glaudžiai susijęs. Įprasta manyti, jog vyriškais laikome tuos vyrus, kurie pasižymi tam tikromis, tradiciškai su vyriškumu siejamomis savybėmis – veržlumu, iniciatyvumu, sugebėjimu priimti atsakomybę, išlaikyti savo partnerį ar šeimą. Vis dėlto, realybėje tenka dažnai apsigauti. Brandus vyriškumas nuolat painiojamas su tuo, kas jis nėra, o ypač su berniukiškumu. Amžinas berniukas. Prasidėjus vasarai miesto gatves ir kitas viešasias erdves, užplūsta puošnus ir ratuoti vyrai su blizgančiais motociklais, kurių skleidžiamo garso privalu klausytis visiems ir kiekvienam, įskaitant vežimėliuose miegančius kūdikius. Nebejotinai patys savo, didingai atrodantys, šie raiteliai be galvų tobulai įkūnyje amžinojo berniuko, lotyniškai puer eternus archetipą. Žmogui universaliai būdinga psichinė struktūra. Su visa pagarba tikriesiems rokeriams, vėjo nugairintiems klajūnams, kurių atskalūniškuose maršrutuose vargiai rasime atkarpą, rotušės aikštė, kirpykla manikiūras, turime pripažinti, kad didžioji dauguma pabrėžtinai dekoratyvėja rokerio tributika, pasidabinusi motociklininku, yra laikiai įstrigę amžiniai berniukai. Vyrai, kurių emocinė raida nutrūko paauglystės etape, todėl pasiliko visi tam etapui būdingi požymiai. Puikavimasis, varžymasis, emocingas balso kėlimas, tapatybės ieškojimas, nepamatuota drąsa ir nesugebėjimas arba vengimas prisijimti atsakomybę už patirtas nesėkmes. Klasikinis amžinojo berniuko pavyzdys vaikų akimis – tai bebaimių šaunuolis, suaugusiųjų akimis – tai perdėtai savimi pasitikintis vėjo pamušalas. Vaikams yra labai natūralu tokius sekti, tačiau suaugusiųjų akise tai byloja apie neįvykusį virsmą tikrų vyrų. Kaip ir visi archetipai, amžinojo berniuko archetipas gali reikštis tiek pozityviai, tiek negatyviai. Pozityvi raiška yra žaisimės, nuotykio ir kūrybiškumo šaltinis. Toks archetipo veikimas yra labai sveikintinas ir laukiamas, nes leidžia suaugusiu jam į aplinką pažvelgti vaiko akimis. Tačiau viena, perėjus visus žmogaus psichinės raidos etapus, sugebėti išsaugoti vaiko dvasę. Kita, užstrikti ankstyvoje emocinėje vystymosi stadijoje ir tokiam pasilikti. Kaip atskirti brandų vyriškumą nuo nebrandaus berniukiškumo? Anot psichologo Heinzo Kohuto, vienas pagrindinių skiriamųjų bruožų yra puikybės pasireiškimo laipsnis. Kitaip tariant, susireikšminimas ir narcisizmui būdingas savęs suvokimas – tai vienas iš nebrandumo kriterijų. Mažam vaikui yra normalu jaustis taip, tarytum pasaulis suktųsi tik aplink jį. O suaugusiam vyrui toks suvokimas bei atitinkamas elgesys yra infantilumo ir nutrūkusios raidos požymis. Žymus psichoanalitikas ir vyriškumo tyrinėtojas Robertas Moras daugumą šių laikinių vyrų pavadintų amžinaisiais berniukais. Tai žiaurus faktas. Tačiau realybė yra tokia, kad dauguma šių laikinių vyrų yra užstrigę tam tikrame vystymosi etape. Taip ir nepasiekia brandumo, rašo psichoanalitikas Moras ir matologas Douglas Gilletas knygoje Karalius, karys, magas, meilužis. Joje atkreipiamas dėmesys į tai, kad šiuolaikinėje visuomenėje tai, ką mes laikome vyriškumu ir kuo galbūt net žavėmis, pernelyg dažnai tėra infantilus berniukiškumas. Knygos bendraautoriai išskiria keturis tikrą vyriškumą apibrėžiančius ir įkūnijančius pavidalus – karaliaus, kario, mago ir meilužio. Trumpai pakalbėsime apie kiekvieną iš šių pavidalų. Karalius laikosi žodžio, yra sąžiningas, prisima atsakomybę už savo veiksmus. Karalius palieka palikimą – materialų, visuomeninį ar dvasinį. Jam rūpi ateinančios kartos. Karalius yra kūrybingas ir įkvėpia kitus kurti. Karalius laimina. Ši karališka savybė ypač atsiskleidžia vyrui tapus tėvu. Tėvas karalius sūnui ar dukrai sako: pasitikiu tavimi, eik ir atrask savąjį kelią. Pažeisto vyriškumo atveju karalius pasireiškia kaip tironas, destruktyvusis polius arba silpnavalis, pasyvusis polius. Karalius tironas laiminimus pakeičia prakeiksmais, neigiamu programavimu. Tau nieko man nepavyks, kaip visada tu netikėlis ir panašiai. Karalius tironas labai jautriai reaguoja į asmeninę kritiką. Šešėlinės karaliaus pusės veikimas įsitvirtina. Jei tėvai dar vaikystėje jį skriaudė, jei jo galia ar išdidumas buvo atakuojami nuo kūdikystės. Labai tikėtina, kad šešėlinės karaliaus pusės užvaldytas tėvas, kuris elgėsi su savo vaikais kaip tironas, pats yra kadaise nukentėjęs nuo tėvo karaliaus tirono. Kitas nebrandaus karaliaus pavidalas – tai karaliukas, sėdinti savo soste ir tarsi išlepintas vaikas reikalaujantis, kad viskas būtų taip, kaip jis nori. Būtent ši lepi karaliuko elgsena pasireiškia, kai vyrai šokdina savo šeimos narius, pavaldinius, kai jiems yra prasta nuotaika ar kas nors nesiseka. Kario archetipas atlieka labai svarbu vaidmenį formuojantis ir skleidžiantis vyriškumui. Kario energija leidžia vyrui pasinerti į veiklą, visiškai realizuoti savo potenciją, apginti vertybes, atrasti nežinomą ir įveikti sunkumus. Psichoanalitikas Luigi Zoja pabrėžia vyro, o ypač tėvo užduoti sugebėti nugalėti. Vaikai nori, kad tėvai būtų stiprus ir pergalingi. Dar geriau, jei tėvas gali būti nugalėtojas išlikdamas geras, teisingas, mylintis. Brandus karys sugeba atsiduoti tarnystei. Jis nėra egoistas, sugeba pasišvesti kilniam viso gyvenimo tikslui. Tikrasis karys yra labai ištvermingas, tiek fiziškai, tiek psichiškai. Pačios ryškiausios kario savybės – tai drąsa ir ryštas siekiant užsibrėžto tikslo. Magas yra tas, kuris palydi jaunesniuosius, nepatyrusius, dar neinicijuotusius į žinių ir žinojimo sferas. Jis yra vyriškos išminties ir apskritai išminties tarpininkas. Jis geba labai kūrybiškai pasielgti stresinėse situacijose. Pavyzdžiui, vyras, kuris pasiklysta atostogų metu vairuodamas išnuomotą automobilį ir užuot praradę savitvardą, vėl atranda kelią žemėlapyje. Veikia kaip archetipinis magas, kuris neįcijuotam stebėtui, pavyzdžiui, vaikui, atrodo visagalis stebukladarys. Šešėlinė mago dalis viruoja tarp manipuliavimo ir naivumo. Manipuliatorius klaidina kitus, nuslėpdamas reikalingą informaciją. O už tuo žinojimo trupinius, kuriais jis pasidalina, paprašo labai didelės kainos. Šešėlinis magas taip pat yra žiaurus. Savo autoritetu ir galia jis pririša kitą, tačiau savo galia naudojasi nesažiningai. Magas manipuliatorius itin dažnai pasireiškia psichologinio smurto atvejais. Meilužio archetipas pasireiškia per vyro juslingumą, atsiverimą pojūčiams, per sugebėjimą žaisti, žavėtis, nustepti, jausti, patirti estetinį pasitenkinimą. Kaip tai vardina Moras ir Džiletas? Meilužis nori liesti ir būti liečiamas tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Būtent dėl meilužio archetipo vyras geba jausti gilų ryšį ne tik su moterimi, bet ir su gamta ar visata. Taigi čia turimas mintyje ne tik seksualinis, juslinis aspektas, bet ir emocinis. Tai meilužis, mylimasis, mylintysis. Turėdami mintyje meilužio archetipą galime kalbėti apie vyrišką jausmingumą. Ši asmenybės dalis, jei tik nėra užslopinta ar sužeista, leidžia vyrui jautriai išgyventi muziką ir menus, patirti estetinį pasitenkinimą, pamatyti grožį. Meilužio šešėlis, anot autorių, apima du polius – priklausomybę nuo sekso ir impotenciją. Nuo sekso priklausomas vyras nejaučia ribų. Jis tiesiog paskendęs pojūčių jūroje ir tampa savo jautrumo auka. Meilužio šešėlį užvaldytas vyras nesugeba nukreipti savo seksualumo į vieną žmogų, todėl nepažįsta ištikimybės. Kas yra tikras vyriškumas? Vyriškumas visų pirma susijęs su vyro gyvenimo vertybėmis, filosofija, su drąsa būti savimi. Jei vyras slepiasi už socialinių principų laikymosi, stengiasi elgtis ir atrodyti taip, kaip kiti, arba taip, kad įtiktų kitiems, jis gyvena bestuburi dvigubą gyvenimą. Stipru, kai vyras pripažįsta savo trapumą ir ribotumą, kai savo ydų trūkumų, neigiamų pusių neprimeta kitam, tas, kuris stengiasi išsamei pažinti save ir tobulintis, o ne pakeisti kitą, neneigia savo minčių, elgesio veiksmų, neigiamų jausmų, nebando primesti jų kitam, neteisė, neverkšlena ir nekaltina kitų. Toks vyras ir yra vyriškas. Turbūt visi sutiksime, jog vyriškumas susijęs su gebėjimu išlaikyti ramybę, nepasiduoti pasaulio pagundoms, gebėjimu neapsimetinėti ir nesinaudoti manipulacijomis. Kai vyras gyvena konkuravimo režime dėl prabangesnio automobilio, didesnių raumenų, aukštesnių pareigų ar socialinių statusų ir taip toliau, tai yra labiau nebrandumo, nepasitikėjimo savimi ženklas. Drasu, kai vyras laisvas nuo noro pakelti savo savivertę išoriniais dalykais, nebijo prisijimti atsakomybės už savo pasirinkimus, veiksmus. Tam reikia daugybės pastangų. Tų, kurie pastangų įdėti nenori, da jie niekas ir nepakeis. Tiems, kurie nori auginti vyriškumą, visų pirma linkiu atrasti drąsos nepriklausyti nuo kitų žmonių vertinimo ir nedėti tiek pastangų, kad padarytų įspūdį kitiems. Nebandyti išoriniais sėkmės simboliais pasikelti savivertės. Ar egzistuoja vyriškumo praradimo krizė? Šiuolaikinis vyras turi nuolat šokinėti tarp dviejų polių. Vieni atstovauja tokius, kur daug agresijos, jėgos, kiti stengiasi būti džentelmenais, labai apsišvietę, jautrų, supratingi. Bet iš tiesų, šiuo metu vyrai yra gerokai pasimetę, kur yra tas aukso vidurys. Gyvename pereinamųjų laikotarpių, kai tradiciniai vaidmenys ėmė klibėti ir nebėra aišku, ką rinktis. Vienintelė vyro užduotis dabar yra to vyriškumo paieškos. Labai retas kuris yra radęs savo tikrąjį vyriškumą ir pasakęs, kad žinau, ką reiškia būti vyru. Vyrams dabar kyla klausimas, ar jie vyriški, nes skirtingi vėjai pučia ir skirtingai atsistojus ir jausmas skirtingas. Sunku vyrui atsirinkti, kokiu jam būti. Tiesa, nemažai skirtumų yra tarp to, kaip vyriškumas buvo suprantamas prieš kelis dešimtmečius ir dabar. Tarkim, rodyti jausmus buvo nevyriška. Reikėdavo demonstruoti galią ir jėgą. 21-ame amžiuje būti emocionaliam jau leidžiama. Bet lazda lenkiasi į kitą pusę. Nemaža vyrų dalis pamiršta savo pareigą rūpintis artimaisiais, elgtis garbingai. Jie tampa ne tik apkalbantys, bet dar ir labai pavydus. Šiuolaikinė viešoji erdvė didžiąją dalimi siūlo visiškai iškreiptą vaizdinį. Kas yra tikras vyras? Matydami filmuose Rembo, Greitus ir Įsiutusius, neretai vyrai persiima šituos įvaizdžius, pasamoningai ima siekti jų ir susipainioja galutinai. Taigi, koks yra šiuolaikinis vyras? Nesunkiai pastebime, kad daugelis jų yra savimalos, egocentrikai, paviršutiniški ir susireikšminę. Galimai taip atsitinka dėl visuomenėje augančio susvetimėjimo, neperduodomomis iš kartos į kartą tradicijomis, menkesnė tėvo rolė šeimoje, užstrigęs savo problemose. Vyras turėtų nulipti nuo savo piedestalo ir ieškoti sprendimų bei pagalbos. Pripažinimas, kad jie kažko nesugeba, tačiau tai pripažįsta ir nori keistis, nedaro jų mažiau vyriškais. Dauguma per mažai dėmesio skiria gilinimuisi į savi ir savęs pažinimui, todėl jiems nuolat reikia objektyvių laimės kriterijų. Vyrai pasigenda vidinės stiprybės, krypties ir bando save realizuoti, kaip patys išmano, nepažindami savo vidinių psichologinių žaizdų arba jas maskuodami. Aptarsime keletą pagrindinių niuansų. Pirmas. Vyrai pagirūnai su brangiais automobiliais. Tai vyrai traumuoti vaikystėje. Tokie dažniausiai linkia imti paskolą brangiam automobiliui, neturint pastovaus darbo ar net savo namų. Argi tai vyriška? Vyriškas vyras neturi klaižavėtis automobiliais, motociklais, jų aksesuarais ar panašiomis gėrybėmis. Tai te gali būti pomėgis ar darbas, bet ne gyvenimo tikslas ir savęs įprasmenimas. Šiuolaikinis vyras turi mokėti balansuoti. Kai reikia, jis privalo vadovauti šaltų protu arba tapti jausmingu. Vyriškas bruožas yra, kai daugiau darai nei kalbi. Ko gero, neretai pastebite vyrus, kurie kompanijoje stengiasi elgtis taip, kad tik nepasirodytų nevykėliai. Todėl gėrėsi, berka brangias mašinas, demonstruoja savo tariamus turtus, rūko, vartoja alkoholį, bet į gilesnius pokalbius nesileidžia. Visa tai yra stereotipinis vyriškumas ir tik pastanga kopijuoti įsivaizduojamą vyriškumą. Baimė labiau gilintis į savo vidų, kalbėti apie problemas, dažniausiai kyla dėl vaikystės patirčių ir auklėjimo. Galbūt kartą berniukai atsiskleidus ar atsivėrus, jis buvo sugėdintas ir to užteko, kad noras atsiskleisti užsivertų. O gal neigiamą įtaką jam padarė tiek vaikystėje, tiek suaugusio vyro gyvenime, dažnai kartuojamos frazės. Berniukai turi būti stiprus. Vyrai neverkia. Tai svarbu. Savaime neišsispręs. Ir reikia tai peraukti. Antra. Silpna tėvo figūra arba jo nebuvimas šeimoje. Sukuria krypties ar stiprybės trūkumą berniukams, o mergaitėms neryštingumą gyvenime. Jeigu tėvo figūra šeimoje silpna arba iš vis nėra, problemų gali kilti ne tik berniukams, bet ir mergaitėms. Bet tėvo augusi mergaitė dažniausiai užaugusi būna kiek pasimetusi. Jai būna sunku priimti tvirtus sprendimus ir atrasti savo kelią. Berniukams šie dalykai pasireiškia dar ryškiau. Nuo pat vaikystės atsiranda trūkumas, kurį reikia užpildyti. Ir tai gali padaryti kiti jo aplinkoje esantys vyrai, tada būtent nuo jų priklauso ir tai, kaip formuosios to berniuko vyriškumas. Jei vyriškumas nebuvo perduotas šeimos, to ir suaugusiam galima mokytis iš aplink esančių vyrų. Vyrams verta susirasti kokybišką kompaniją, kur būtų galima leisti laiką ir kalbėti su draugais ne tik apie pinigus, automobilius ar moteris, bet ir apie gilesnius dalykus. Trečias. Mamos ir močiutės, kurios vienos auklėja berniuką, jam gali perduota sujaukta ir labai iškreipta vyriškumo samprata. Mamos vaidmuo šeimoje berniukui labai svarbus. jeigu nėra tėvo arba jo figūra nelabai ryški, mama gali arba lepinti, arba griežtai auklėti savo sūnų. Nei vienas iš šių variantų nėra sveikas. Moteris, kuri augina ir bando atstoti jam ir mamą ir tėvą, berniukui apskritai gali sujaukti supratimą, kas yra vyriškumas, nes to ji išmokyti savo sūnaus niekaip negali. Ketvirtas. Tam, kad vyrui būtų perduotas autentiškas vyriškumas, tėvas privalo aktyviai dalyvauti vaiko auklėjime. Kiekvienam berniukui reikia gauti informaciją, ką reiškia būti vyru, o šį supratimą ir suformuoja jo aplinkoje esantys žmonės – tėvai, draugai, giminaičiai. Svarbiausia figūra augančiam berniukui žinoma – yra jo tėvas. Jeigu jo nėra, ar jis nesidomi sūnaus auklėjimu, autentiškas vyriškumas nesiformuoja. Kiekvienas tėvas privalo perduoti vaikui visas turimas žinias, susijusias su gyvenimo kelio paieškomis. Kodėl berniukams svarbus tėvų įvaizdis? Ne paslaptis. Vis daugiau vyrų užauginami moterų, mamų, auklėtojų darželėje, mokytojų mokykloje, o vyro tobulėjimas labiau susijęs su tėvu. Tėvo klausimas – vienas svarbiausių aspektų formuojantis vyriškumui. Deja, tik vienetai gali nuoširdžiai pasakyti, kad turėjo labai gerą santykį su tėvu. Daug laiko praleido su juo ar bent jau turėjo trenerius, būrelių vadovus, kurie atstojo gerą tėvo pavyzdį. Ankstesniais laikais berniukai su tėvais dirbdavo ūkiuose ir didžiąją dalį dienos praleisdavo kartu su tėvu. Neišvengiamai perimdavo jų įpročius, pasaulio pajautimą, kažką, ko žodžiais neprašysi. Taip vyriškumas būdavo perduodamas iš kartos į kartą. Šiuolaikinį gyvenimo sandarą viską gana smarkiai sujaukė. Dauguma tėvų dirba išorėje ir sūnus jų beveik nemato. Nemato, kaip jų tėvai kasdien deda pastangas, kaip prisima atsakomybę, kaip įveikia kliūtis, kaip akis į akį susiduria su savo baimėmis ir žengia už jų. Nemato daugybės dalykų, kurie berniukams parodytų, kaip su gyvenimu tvarkosi vyrai. Todėl vėliau, tokie suaugę berniukai kiekvienas imasi išradinėti savo dviratį. Užtat moteris juos supa nuolat. Kad ir kokios geros jos būtų, jos negalėjo parodyti jiems jų kelio. Ir tai yra priežastis, kodėl vyrai susipainioja. Eksperimentas pelių rojuje. Psichologas Gediminas Navaitis pasiūlęs yra pažvelgti į šią temą pro biologinę prizmę ir pradėti pašnekėsi nuo keisto ir linksmo klausimo. O kam apskritai reikia dviejų lyčių? Fantazuoti galima į valias, dauginimuisi, keitimuisi genais, dar kam nors. Visgi gamtoje, kuris stengiasi visus procesus optimizuoti ir atvilytis. Kad ir bet kuri biologinė rūšis išgyventų, jų turi atlikti du sunkiai tarpusavį derančius uždavinius. Viena vertus išsaugoti teigiamas įgytas savybes, vadinasi, privalo nerizikuoti, nekaišyti pirštų į tarpdurį. Kita vertus, įgyti tas teigiamas naudingas savybes, kurios įgaunamos išbandant naujus dalykus, o kitaip tariant, rizikuojant. Buvo atliktas toks įdomus eksperimentas, kurio metu buvo sukurtas rojus baltosioms pelėms. Ko reikia peliai? Kad būtų šilta, ramu, kad būtų pakankamai maisto, nekonfliktinis patelių ir patinėlių santykis, užtektinai teritorijos. Iš jo rojos buvo padaryta landa į kitą kambarį, kuriame sėdėjo katinas. Kaip be būtų keista, pelės kartkartėmis bėgdavo iš rojos pas katiną. O įdomiausia tai, kad tai būdavo tik patinėliai. Nė viena patelė rojos nepaliko. Štai ir atsakymas, kam reikalingos dvilytis, teigia psichologas. Taip pat jis pasiūlė patyrinėti Nobelio premijos laureatų sąrašą. Vyrų jame apie 10 kartų daugiau negu moterų. Nors moterims jau daug dešimtmečių niekas netrukdo pasireikšti moksle. Tačiau jeigu žiūrėsime į priklausomybių savižudybių statistiką, vėlgi dominuoja vyrai. Tai reiškia, pasak jo, Nukreipimas nuo normos iš prigimties daug dažniau būdingas vyrams nei moterims. Ką paveldėjome iš gyvenimo oloje? Kaip tai pasireiškia psichologijoje ir socialiniuose vaidmenyse? Civilizuotoje visuomenėje gyvename 5-10 tūkstančių metų, o iki tol kelis šimtus tūkstančių metų gyvename uoloje su labai aiškiu vyru ir moterų darbo pasidalijimu. Vyrai medžiojo, o moteris rinko gamtos gėrybes ir rūpinosi vaikais. Dėl to vyrai geriau mato prieblandoje, o moteris geriau mato spalvas. Taigi, turime įgimtus skirtumus, kurių nereikia suabsoliutinti, bet galima ir ignoruoti. Nuo jų galime pereiti ir prie šiandienos, kurioje nemažai įgimtų tiek vyriškų, tiek moteriškų savybių nebeturi tokios reikšmės kaip anksčiau. O kadangi vyrai nuo normos nukrypti linkę dažniau, matome santykinai daugiau vyrų, kurie nesugeba prisitaikyti prie šiuolaikinio gyvenimo ir neranda būdų savo vyriškumą išreikšti, ar būti tokiu vyru, kokio tikisi moteris, tikino psichologas. Šiuolaikinėme pasaulyje, kuriame svarbus intelektiniai gebėjimai, taip pat ir iš vyro reikalaujama intelekto prasme, būti pranašesniam. Kaip rodo abiturientų apklausos, tik 2% merginų teigiamai atsakė į klausimą, ar sutiktų ištekėti už žemesnio išsilavinimo vyro. Dvasinė kultūra. Ji apima visą žmogaus gyvenimą, jo idėjas, idealus, vertybės, gyvenimo tikslus ir būdą, su gyvenimu ir santykiu su kitais ir taip toliau. Tai yra visa sąmoninga žmogaus sukurta aplinka. Be abejo, tą dvasinę kultūrą formuoja ir tėvai kūdikystėje, ir mokymasis bei studijos. Atsakomybė už kūną. Senovės išmintis sako, mens sana in corpore sano. Lotyniškai, sveikas protas sveikame kūne. Įgijo ypatingą naują reikšmę krikščionybėje. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų, esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Šiais žodžiais apaštalas Paulius ne tik smerkia palaidumą, bet ir suformuluoja pagrindinį reikalavimą – pagarbo elgesį su savo kūnu, kaip su Dievo dovana ir buveine. Šie Paulius reikalavimai ypatingai galioja tiems, kurie nori būti tikrais viešpaties įrankiais. Todėl prasminga nusistatyti pagrindinius elgesio su savo kūnu principus. Juose iš esmės nieko naujo, nes žmogus išlieka toks pat nuo Adomo iki pasaulio pabaigos. Didžiausia bėda, kad mes dažnai užmirštame tai, nekreipiame į tai dėmesio ir taip labiausiai sukliudame savo atsakomybei. Rimta požiūrį rodo kūno higiena ir priežiūra. Apsileidimo švaroje veda prie dvasinio aplaidumo. Rūpestingai ir švariai besirengiantis taip pat rodo, kad jis vertina ir gerbia savo kūną. Fizinis aktyvumas ryto mankšta būtina sąlyga gerai savijautai ir vidiniai lygsvarai. Nemažiau dėmesio būtina skirti ir saikui. Kūnai kenkia nesaikingumas ir per didelis susivaržymas. Labai svarbu ir teisinga sąmoningai naudotis natūraliais leistinais džiaugsmais. Dirbtinis savęs suvaržymas šioje srityje visada pamažu užkrečia fantaziją ir priveda prie dirbtinių pasitenkinimų. Nuslopinti džiaugsmai visada prasiveržia kitose srityse su nebeįveikiama nesuvaldomo jėga. Ir dar, negyvenantis džiaugsmu negali būti džiaugsmingosios naujienos nešėjų. Supraskime, džiaugsmas neateina iš išorės, nenukrinta iš viršaus. Nėra neprašytas svečias, kuris nepasibeldęs ateina į mūsų gyvenimą. Įsitaisojame ir pasiliekam žinai. Priešingai, jis yra mūsų siekių rūpesčių vaisius, tam tikrų pastangų, kartais net kovos rezultatas. Džiaugsmas yra panašus į išmintį, kurią įgyti reikia asketinės praktikos, sistemingų, reguliarių pastangų. Vyriškumas nėra atstatomas pokalbiais, klausant seminarų ar skaitant knygeles. Juk neišmoksi dviračio važiuoti iš knygos. Vyro augimas skatina buvimas nekomforto zonoje. Kai žemė jam lengvai išmušama iš po kojų, vyras auga veikdamas iššūkius per askezę. o tai reiškia, kad reikia nuolat lavintis ir stropiai dirbti. Tam tikra askezės rūšis būtina bet kokiai - ir išminties, ir džiaugsmų, ir laimės pažangai pasiekti. Jis svarbi bičiulystėje ir meilėje, be jos neapsieinama ir savęs tobulinimo darbe, siekiant geresnių rezultatų. Apie jos reikšmę ir vertę gerai išmano sportininkai, kurie praktikuoja ją itin reguliariai ir atsidavę. Askezė nėra vien tik noras atsikratyti kančios ir prievartos, įvairių pribojimų ar konfliktų vieta laikoma pasaulio saitu. Graikų terminas askesis reiškia ne atsisakymą išsižadėjimo susitaikymą su aplinkybėmis, bet fizinius pratimus, praktiką. Senovės graikai asketu laikė žmogų, kuris turėjo specialybę, profesiją, dirbo tam tikrą darbą. Taigi, asketas buvo apsukrus žmogus, mokantis gyventi deramą arba visavertį, intensyvų, kūrybingą gyvenimą. Todėl asketas tikrąja to žodžio prasme buvo tas, kuris mokėjo nugalėti savo aistras, o naip tol neatsisakydamas malonumų. Nuo tų, kurie nebuvo asketa, jie skyrėsi sugebėjimu valdytis, o pirmiai vergavo savo geismams ir pilvui. Asketas buvo jų ponas. Jis taip pat įgudo iškęsti skausmą. Nekreipdavo į dėmesio, sutramdydavo jį. Dėl to asketas buvo savo aistras suvaldė žmogus, savo paties, savo troškimų šeimininkas. Autentiška askezė buvo kitokia, ypatinga žmogaus lavinimosi forma. Tam tikras apsukrumas ar sugebėjimas iškęsti kentėjimą, skausmą, ne tiek dėl amžino gyvenimo perspektyvos, bet iš dabartinio gyvenimo meilės. Klausimai, kuriuos daugelis kelia nagrinėdami askezę, yra tokie. Ar asketas gali būti turtingas? Ar praktikuojamas gyvenimo būdas nėra kliūtis jam pasiekti, pasiturinti gyvenimą? Ar vykęs sėkmingas yra jo pasirinktas gyvenimo kelias? Šio klausimo sprendimas lemia atsakymą į klausimą, apie kokį turtą kalbama. Asketui turtas yra jis pats. Jo dvasinis, emocinis, intelektinis tobulumas. Tik juo remdamasis, jis kuria kitas jo formas, kurios iškyla tarsi galingi bokštai, tvirtai pastatyti ant uolos. Askezė nėra ir ryšių su pasauliu ir jo pavidalais nutraukimas. Tai ir ne jo atsisakymas, ar malonumo apribojimas. Šis požiūris į askezę yra visais atžvilgiais pusinis, labai ribotas. Taip pat ir krikščioniškoje askezė nori remiasi etimologinėmis termino šaknėmis ir moko, jog askezė yra tikslingas lavinimasis, treniruoti, įgūdžių ugdymas, kad būtų galima pasiekti kitų, tobulesnių, vertingų dalykų. Noras krikščioniškajam vyriškumui suteikia gilią prasme. Jis duoda pradžią askezei, lydi ją, džiaugiasi jos vaisiais, noras atsiranda geidžiant ko nors geresnio. Jis yra savotiškas nusiteikimas, apetitas. Galima norėti būti linkusim kažką suvalgyti, atsigerti, bet galima norėti ko nors atsisakyti, nesuvalgyti, nepatirti, atsižadėti. Galima turėti norą dirbti, bet galima ir jo ir neturėti, pasiduoti tinginystei. Galima mokytis dešimtukais, galima ir trejetukais. Noras nėra intelekto potencija ir gali pakisti, tapti nenoro. Galima norėti dėti pastangas dėl gilesnio tikėjimo, dėl geresnio gyvenimo pagal pašaukimą, dėl didesnio uolumo, stropumo, dėl to, kad tikėjimas duotų vaisių. Galima ir dreifuoti, leisti būti bangos nešamam, be tikslo ir neskubant, kaip šiame indų pasakojime apie raiterį ir valstietį. Paklausykime. Dulkėtų keliu, šuoliuoja raitelis. Laukia dirbantis valstietis išgirsta kanopų dundėjimą, pakelia galvą ir šiek tiek nustebęs klausia. Kurgi taip skubi raitelį? Raitelis net nesustodamas atgręžia galvą. Ir per petį visų balsų sušunka. Klausk ne manęs, o žirgo. Raitelis leidžiasi savo žirgo nešamas. Leidžia jam valdyti savo gyvenimą, savo kelių tikslą, nes pats jo neturi. Pasitenkina vien tik pačiu jojimu, nesirūpindamas pasiekti tikslo. Dažnai tai pasitaiko, kad galima paslėpti galvą paplūdimio smėlyje. ir sakyti, kad vėjo nėra ir vanduo išgaravo. Kad tikslas visai neturi reikšmės ir vertingas yra tik pats kasdienybės išgyvenimas patyrimas. Tačiau iš tikrųjų gyvenimui reikia nustatyti kryptį ir stipriai laikyti vairą. Kad pakilusios audros, patirties krizių, nusivylimų bangos neapverstų mūsų valties arba nepasuktų jos nežinoma kryptimi. Tai dar vienas vyrų tipas – dezertyrai, bėgantis nuo atsakomybės. Ką reiškia šis nelietuviškas žodis? Kai valstybėje prasideda karas, skelbiama mobilizacija. Nesvarbu, ar karas teisingas ar ne, vyrai be jokių išimčių šaukiami į frontą. Jei kas nors nuo to slepiasi, jie pabėga iš kariuomenės ar perbėga į kitą fronto pusę, jis dezertyras. Netgi jei kareivis griebsis kraštutinės priemonės, pats persišaus ranką, koją, kad jau nebegalėtų nulaikyti ginklą paeiti, jis vis tiek bus nuteistas. Bausmė be išimčių ir deja viena sušaudyti. O mes atsiverskime Evangeliją. Joje parašyta. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Ką reiškia šie žodžiai? Ar ne mobilizacija? Negriežčiausia reikalavimą vykdyti savo pareigas. Ir kas yra tas savo kryžius? Ar tai ne mūsų nuolatiniai kasdieniai rūpeščiai? Taip, tai jie. Kai žmogus pabėga nuo rūpeščių, jis tampa dezertyru pačia tikriausia to žodžio prasme. Dažniau ar reičiau mums tenka visiems suklupti po kryžiumi. Atsitenka ir nuvargti. Nuvargstame visi. Pasiskūsti. Visi skundžiamės. Bet kai pabėgame, pasislepiame nuo visų sunkienybių, kai stengiamės nusimesti nuo pečių visus rūpesčius, tai jau dezertiravimas. Kai žmogus paskęsta svaigaluose, juk jis jau išeina, jau neberikiuotėje. Dar baisiau, kai jis įninka į narkotikus. O kur apatija, kur nusivylimas gyvenimu, ir kur dar visa kita, kam išvardyti čia ir laiko ir popieriaus pritrūktų. Kągi čia galima patarti? Kad ir susikrūvinsi kojas eidamas erškėčiuotų keliu, kad ir įklimsi į dumblą, kad ir įmirksi suriausių prakaitų, kad ir pravirksi, kad ir prasikeiksi, nebetekia savitvardos ir kantrybės, vis tiek nepamiršk. Žmogaus gyvenimas tai kareiviavimas, sako Jobo knyga. Todėl turime ištverti ir nedezertiruoti. Kiekvienas mes turime taip pat ir savo biografiją, charakteristikas, kurias patys savo parašome, arba kurias mums parašo kiti. Visiems žinoma žodis charakteristika. Jie apibūdina mus, mūsų asmenybės, charakteristikoms aukojamos tonos popieriaus. O charakteristikų būna visokių. 100% melagingų, kartais saldžių, kartais šaltų, o dažniausiai tuščių. O štai čia atsiverčiame apaštalo Pauliaus laišką ir savo nuostabiai atrandame trumpą, jo paties savo parašytą charakteristiką. Gero kovo kovojau, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Nekaltinkime jo pagirniškumu. Verčiau padėkokime, kad paliko mums pavyzdį. Jis tartu mums sako, jei norite gauti karūną iš viešpaties, būkite kariai. Būkite bėgikai, būkite tvirtuoliai. Kokių kovų būta jo gyvenime? Nuolatinių ir nesuskaičiuojamų. Pirmiausia, kova su naujos religijos išpažinėjais. Po kiek laiko jis gina tuos, prieš kuriuos neseniai kovojo. Begalinės kovos su fariziejais ir su sadukiejais ir su pačiu šventuoju Petru. O kur tas Helados Romos pasaulis? Su išsikerojusiu homoseksualumu, su plačiai toleruojama prostitucija, su Romos prokurorais. Jo kovos prasidėdavo žodžiais, Biblijos tekstais, o baigdavosi persikėjimais, rykštėmis, kalėjimais. Gal jis šiek tiek pasidavė išdidumai, smulkiai prašydamas visus nukentimus. Mat visi politiniai kaliniai, ir jis, ir mes su juo, mėgstame girtis. Kartais pernelyg dažnai savo kankinystėmis. Tai suprantama kovotojas, tai juk pats garbingiausias epitetas. reta žmonių, kurie nenorėtų matyti jo greta savo vardo. Štai ir mūsų išrinktieji, mūsų tautos vedliai, mūsų vadovai į mūsų klausimą, ką jūs nuveikėte savo gyvenimuose, ar būdami Seime ar kitur. Visi iki vieno atsakys, mes kovojome, už jūs kovojome. Ir jeigu esame patriotai, jeigu džiaugiamės kiekvieno mūsų tarnavusių vyrų, nulenksime galvą ir padėkosime. Tačiau labai tyliai norėtume pasakyti, bet kai kurie iš jūsų tik nuolatos verkšlenote, o ne kovojote. Verkšlentojas tai ne tas pat, kas kovotojas. Daugybė verkšlentojų valandų valandas išstovėjo ant Mažvydo bibliotekos laiptų. Tuo tarpu daugybė kovotojų dirbo daržuose, laukuose, guodė neįgaliuosius, paralyžuotosius, skuto bulves vargšų valgyklose. Gero kovo kovojau, sakė apaštalas Paulius. O aš? Paklauskime savęs. Užduokime tą klausimą patys sau, atvirai, vyriškai ir kritiškai. Krikščionybė yra kova su pavydu ir egoizmu. Ir kartu kova dėl tikėjimo arba dėl atsiverimo į tai, kas mane supa. Ji yra galinėjimasis dėl stipraus tikėjimo, sugebančio nurodyti aiškius gyvenimo tikslus ir įgyvendinti juos, nepaisant aukų ir atsižadėjimų. Taigi, kokie yra brandžios asmenybės bruožai? Moderniai psichologai vyrų brandumą nusako gana atvirai. Tačiau profesorius Charles Kao tas visą sampartą suveda į dvi kategorijas – vidinę, išorinę integraciją ir harmoniją. Tikrovėje šios abi kategorijos neišskiriamai viena su kita susilieja. Pasak Kao, brandus asmuo yra viduje vieningas ir besivienijantis, harmoningas ir besiderinantis. Vadinasi, brandumas yra tebesitęsantis vyksmas, o ne būklė. Žmogus niekad visiško tobulumo brandumo nepasiekia, o būna tik pakeliui į brandumą. Tik daugiau ar mažiau prie jo priartėja. Vidinis vieningumas ir darnumas pasireiškia jausmų, valios ir proto, pažinimo suvokimo plotmise. Jausmų lygmenyje viduje vieningas vyras pasitiki savimi, save gerbia ir vertina. Jis taip pat gerbia ir kitus. Pasitikėjimo savimi išraiškos yra ramumas, balansuotumas ir pastovumas. Neįprastomis sąlygomis psichologiškai brandus vyras lengvai nepuola į paniką. Jo nekankina menkavertiškumo ar didžiavertiškumo kompleksai ir iš jų išplaukiantys vidiniai konfliktai. Valios plotmėje vidinis vientisumas ir darna pasireiškia savarankiškumu, nepriklausomumu, laisvės ir atsakingumo pajauta. Plačiaja prasme subrendęs vyras turi savo pasirinktas vertybes ir tikslus. Nėra bestuburis ir nesivadovauja impulsais. Jis yra spontaniškas, tiesus ir nuoširdus. Kuklus, paprastas ir be pretenzijų. Galintis iš savęs pasijuokti, pilnas subtilaus humoro, kuris kita neįskaudina ir nepažemina. Brandus vyras žino, kur jis eina ir ko siekia. Jo veiksmai bei veikla paremta vidiniais principais, o ne laiko mada. Santykiuose. Tarp asmenų brandus vyras yra tiesus ir teisingas, kantrus ir tolerantiškas, atsakingas ir mylintis. Jo pasitikėjimas kitais nėra aklas, bet proporcingas kitų patikimimui. Jis gerbia kitų žmonių pažiūras, nuomonės bei idėjas ir nelinksta užkrauti savojų kitiems. Meilė reiškiama rūpesčių, atsakomybė, pagarba ir įsijautimai kitų būklę. Žodžiu, vyras nebus subrendęs tol, kol jis nepajėgs savęs laikyti atsakingu visuomenės nariu ir netraktuos kitų žmonių taip, kaip nenorėtų, kad kiti jį traktuotų. Apskritai asmens emocinė branda yra tolygi jo gebėjimai mylėti kitus kaip suaugusiam. Tai yra ne egocentriškai, nelaikant savęs visako centru. Brandus žmogus palieka žemėje daugiau negu randa, duoda daugiau negu gauna. Pabaigai, apibendrinamas galiu pasakyti Miguelio de Unamuno žodžiais. Pats savaime vyriškumas nenašus, bet duoda vaisių susitikę su tikėjimu, kurio rūpinasi, dėl kurio kovoja, nes tikėjimas pripildo vyriškumą prasmės. Turbūt daugelis mūsų, kad ir kokios lėties bei amžiaus būtume, ilgimės tikrojo brandaus vyriškumo. Pripažinkime, tikras vyras ir subrandinta galia yra tobala harmonija, du neatsiejami dalykai. Tokiam vyrui būtini atributai moralinės vertybės, tvirtumas, gebėjimas apginti, harmonija, pasitikėjimas savimi. Vyras turi jausti, kad keičia pasaulį, daro ką nors reikšminga, bet tikro ir gilaus savo gyvenimo tikslo jis nebus iki galo laimingas. Svarbiausia vyrų užduotis – tai savo autentiškumo paieškos. Išvada yra paprasta. Riedantys akmenys nesamanoja. Ir nereikia daryti kitiems to, ko nenori sau. Tikras vyriškumas yra mokėti atsakyti už tuos žodžius, kuriuos ištarei garsiai. Šiuolaikinė visuomenė labai švaistosi pažadais ir žodžiais, kurių net neketina pildyti. Turime pripažinti, kad visuomenė labiausiai vertina tik tuos vyrus, kurių žodis yra tvirtesnis nei parašas. Mėly Marijos radio klausytojai, šią valandėlę buvau aš su jumis, Kavarsko parapijos klebonas kunigas daktaras Nerijus Vyšniauskas. Garbė Jėzui Kristui.